Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio. Om cirka 6
minutter. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Her sidder jeg jo med Harald Kides helten, og jeg måtte afbryde midt i gamle Clemens Becks fortælling om sin plejefar, Eberhard Sebastian Barton, som jo drog fra Schwarzwald op til København for at redde sin lille søster fra et bordel. Og da han nåede frem, og vi er tilbage en gang i 1830'erne åbenbart, så kunne han godt se, at der var ikke noget at gøre. Hun var ribbet for al menneskelighed, syg og elendig, og i stedet for at tage hende med hjem til Schwarzwald, så slog han sig ned i København, i Pistolstræde, i bordel på øverste etage, og arbejdede som skriver for en tysk købmand, som oversætter af gudelige traktater, og han havde også elever i tysk, sandsynligvis, som han rettede stile for og sådan noget. Og sådan slog han sig igennem i det miljø der, og så holdt han i øvrigt andagter i bordellet. Og de forstod ikke det tyske sprog, men de græd over dets hjerteklang og bad kun om det, når Eberhard ville synge for dem af Flensborg salmebog eller Troens rare klenodie. Han løftede sit magre og dystre ansigt mod det lave loft og bad med hårdt knugede hænder for sin menighed. Bad om Jesu fornyede korsfæstelse for hver en af disse. Bad ham om at opløfte dem i hvide klædebånd som sine udkårne brude. Nogle af pigerne fik han virkelig rejst. De forlod huset og kom ud i den borgerlige verden igen. Men hende for vis skyld, han havde draget den lange vej, kunne intet frelse. Hun var bundet til sin gerning som et dyr til sit åg. Hun sukkede blot, han så på hende, men fatte hans ord, end sige følge dem, kunne hun ikke. Hun hulkede, når hun så de hellige billeder og forældrenes gravvers på hans vægge. Hun gispede, når han lagde hånden besværgende på hende og talte til hende om Gud Herrens straffedom, og om den fristens tid intet menneske måtte være overhørig, om hin terminus peremptorius salutis, hvorefter den evige fordømmelse kom. Hun græd af alle sluser, når han inderligen og sagtelig mindede hende om Gutak og fyrreskovene og det blomstrende kirsebærtræ for døren og valnødens æbleduftende skygge eller fejrarbenfælsens høje alter over skovene. Men havde han en dag ført hende med sig bort fra huset og søgt dem et nyt logi eller skibslejlighed til Kiel, der smuttede hun fra ham, inden han vendte sig om, og efter et langt suk skred han bagefter hende, tung og stiv ved sin stok. Til han opgav det hele, gav hende og sit liv og evige frelse over i Herrens hænder, bøjede sit hoved og blev i Skøgernes hus i Pistolstræde, at stande hende hos, når Herrens time kom, når forløsningen stundede og sjælens hvide due atter kom til syne over syndens dybe moras. De han troede ikke mere på hin terminus. De havde lært ham ved Halles Universitet. Han kunne ikke tro den. Han havde sluppet den efter svære kampe, efter megen gro, for han blødagtig indskød sit eget brændende hjerte ind i Guds rådslagning. Efter mange knæfald for den ukrænkelige Gud, havde han øjnet den blodige helt, der sprængte helvedes porte, der besøgte selv de fordømtes mørke, end sige de nu levende, om hvem håbet aldrig kunne blive om, for hvem ingen terminus salutis gives. Og på sit kammer, på det nøgne og kolde gulv, med panden mod den hårde sengekant, mens søsterens og de andre kvinders drukne latter og mændenes gejle skrig klukkede og skingrede op til ham, lå han de lange vinternætter og stræd med sin Gud. Stræd sig fra hans kjortelsøm op til hans knæ, op i hans skød, ind i hans hjerte, at frelse sin søster, hans forældres barn, den lille Christine. Ikke for dette liv, hvis sidste bærme dråber snart var tømt, men for det nye, hvor alt skal fornyes og dukkes i evighedsbad. Først ud på morgenstunden, når der omsider var blevet stille dernede, sank han gysen og stiv hen i et kort blund, hvorunder forældrene viste sig for ham, hånd i hånd, hvide, men ranke, som når de søndag morgen trådte ud over tærsklen til sommerens gudstjeneste under valnødekronerne. I en krans af hjemlandets skov stod de og lovede ham snarlig løn, om han holdt ud, og vinkede ham farvel og forsvandt. Men for de salige er jo 1000 år kun en dag, og tiden blev ikke kort, men lang, og Eberhard måtte stadig bo i Skøgernes hus i Pistolstræde. Men der sendtes der ham en medhjælp, en lille bror i kampen for at frelse søsteren, ja, alle søstrene, og lede deres gang til faderhuset. En lille solstråle ind i det solløse kammer, et mildt bud fra Herren, at han så hans kamp og ikke havde glemt ham. Et barn kom til ham. Et barn fødtes der i huset, hvor Herrens forbandelse og velsignelse over menneskeparerne var glemt, og dyret derfor herskede. Et barn græd der i Skøgernes hus, og udrettede herved, hvad Eberhard Sebastian Barden aldrig havde kun. Stjal frelsens dør på klem. Og jeg var ved Guds forsyn, og så ganske ufortjent, dette barn. Han tog et øjeblik, og hans ansigt fik atterhins strenge og ophøjet udtryk. Så nikkede han og fortsatte. En aften kom en af pigerne i Pistolstræde hjem med en fremmed kvinde. Det var en mørk og sludfuld aften i november, 9-årsdagen for Eberhards komme til huset. Vandet drev af den fremmede dragt, og hun vaklede som en beruset. Pigerne stimlede sammen om hende, og det urolige sker fra et lys, som Adam Gunnlaksen holdt i vejret, så de, at den nye var helt ung, og hvad der undrede dem mere, at hendes klæder, tilstænket af gadesnavs og forrevne, var af fint stof, og både hendes ansigt og hendes hænder, hvide og fiberrystende, vidnede, at hun ikke var en af deres, men en kvinde af de højere stænder. Men da nu pigen, der havde ført hende hjem til huset, nænsomt tog den våde kåbe af hende, gav de alle et dæmpet suk. Da de så hendes figur, forstod de, hvorledes hun var kommet her. Jeg tog hende med, sagde pigen lavt. Jeg fandt hende ned ved havnen, hvor hun var krøbet ned ad trapperne til bådelejet og sad og så på vandet. Hun er en præstedatter. Madame Gunnlaksen gned sig over næsen, så nikkede hun langsomt og ligesom mod sin vilje. Ja, ja, så får vi vel en husly indtil videre. Sådan en aften jager en kristens sjæl, der ikke en pige i hendes tilstand på gaden. Etatsråden må forlade det. Men Christine, der som sædvanlig havde rokket frem og tilbage længst ind i mørket bag de andre på sin dragkiste, Christine stansede med et sin gyngen hid og did, da pigen førte den fremmede ved hånden forbi hende op mod trappen til sit kammer. Hun stansede og stirrede med runde øjne på hende, rejste sig halvt op og så efter hende med stivere og stivere blikke og gav så et kluk og begyndte at hulke og vugge frem og tilbage, mens tårerne løb hende ned af de blanke, fede kinder. Ja, en uge efter fødtes jeg der i Skøgens lille kammer, inderst inde i den mørke gang. Alle kvinderne flokkedes uden for døren og lyttede med tilbageholdt åndedræt og foldede hænder til skrigene derinde. Nogle stirrede bort over deres sidemænd, som så de ikke dem, men noget fjern borte, og vred uvilkårligt deres underliv og stønnede svagt. Og andre skottede til hinanden, gemte de våde øjne og vred hænderne hårdt, men alle svejede de i takt til skrigene, hid og did under deres egne skygger, der fra den lille lygte på gulvet bølgede over det revnede loft som en bristende uværssky, og deres ansigter var så blege som dødes. Da Eberhard Sebastian pludselig trådte ind ad døren, tung af regnen, troede han, de stod der og lyttede til en prikken. Men der greb to hænder om hans frakkes lange skøde, og da han så ned, mødte han Christines øjne dernede, skinnende og vilde. Eberhard, Eberhard, stønnede hun og vred sig helt ned mod gulvet. Eberhard, du må sørge for, at de denne gang ikke tager ham fremad. Og hun talte pludselig sin hjemstavns dialekt igen. Men da bøjede Eberhard sig rysten over hende med udbredte arme og råbte, min Gud, min Gud, har du bønhørt mig om sider? Men nu standsede skrigene derinde, og lidt efter åbnede Madame Gunnlaksen døren. Alle øjne fløj imod hende, og hun tørrede sit ophedede ansigt og sagde, ja, ja, barnet lever, en dreng, men moren er død. Der sank hele den mørke klynge af hoveder derhen sammen, en hæs mumlen bad. Må vi se dem? Må vi se dem? Madame Gunnlaksen tøvede lidt, så nikkede hun højtidligt, og to dukkede de ind gennem den mørke dørramme til det oplyste rum der for enden af gangen. Men Christine rejste sig og ravede med udstrakte arme. Før mig til ham, Eberhard, før mig til ham, at jeg kan lægge ham ved mit bryst. Eberhard ledte hende frem og derind. De forpjuskede hoveder duede op og ned. De skælvende hænder rakte sig ud og veg famlende tilbage. Madame Gunnlaugsen holdt i sin hævede højre lyset, så det skær flakkede hen over den mørke, urolige gruppe, det hvide leje og det fattige kammer. Og mens Eberhard mærkede i sin hånd Christines, der var blevet som levende igen, men rystede febersyg, løftede han øjnene til himlen og bad den tilgive ham, at han et øjeblik mindedes en anden fødsel, et andet fattigt rum, mellem arme og fattige, en gang for længe, længe siden. Christine døde denne nat, men Eberhard lagde i den sidste stund det nyfødte, moderløse barn i hendes arme, og hun døde i et strålende smil og en særlig nønnen, en nønnen af den gamle hellige vuggesang, deres mor havde sunget over dem i det lille hus i Gutach i Schwarzwald. Vuggen, hvorpå der stod Memento Mori. Og Eberhard, der høj og stiv, havde stået over hendes leje og med stærk ryst sunget de halleske sange, sank sammen ved hovedgæret, fik hendes sidste lykkelige blik, trykkede hendes øjne til, skød morens salmebog, Joachim Neanders Glaub und Liebesübung ind under hendes hage og beskuede hendes åsyn i det svage skær for den lille svømmende tande i oliegruset, og så, at det smilte som hendes barneansigt i lyse klynens skær, når far Theobald læste højt af den hellige skrift. Han kyssede hendes hånd og viskede, Schlafe wohl, du dulderin ohne gleichen. Men opløftede sine øjne og priste hende, hvem det ondtes ved at fylde mere end sin egen lidelse, at sone mere end sin egen skyld. Christines fald lå fjernt. Gud Herren havde slettet hendes skyld med hendes forstand. De sidste 16 år havde hun ene været hans korsdrager inde for al verdens synd, hans stumme og sorgfyldte vidne. Eberhard foldede sine hænder om hendes hånd og bad, at hans endeligt måtte blive skyldfrit og forsonet som hans søsters skøgens, og sænkede panden i dybt suk mod sengekanten, et suk af tak og træthed, og smilte som et barn i drømme mod suset af sit hjemlands fyrreskove, der nu kom ham så nær, ved synet af kirsebærtræets hvide blomstrende krone foran husets græstørvstag, ved synet af der her Gottsvinkel, derinde, der, hvor han nu skulle hjem og erstatte de længste visnede blomster med friske og gemme sig i deres duft resten af sit liv. Da han vagte sig en let og fugtig hånd på sin pande og så ind i et rødt og rimpet ansigt med en savlende mund og blå øjensprækker. Hans stride sorte bryn rynkede sig. Langsomt, rystende, lagde han den store stive hånd hen over barnet. I Guds navn, mumlede han. I Guds navn. Og han turde ikke være den Gud ulydig, der ved denne barnehånd havde ledet Christine hjem til sin bolig. Visselig, store ting måtte Gud have bestemt med dette barn, der alt i sin fødsel havde været ham så underfuldt et redskab. Og Eberhard svor at blive hans Christoforus over verdensstrømmen. Men Herren havde endnu en bestemmelse med ham. Da han steg ned fra sit kammer på loftet med barnet i den ene arm, og på den anden sin ransel og sin gamle vadsæk, der i de 9 år siden hans ankomst herind havde sovet uforstyrret i sin krog, at forlade dette hus og gå ud i byen at søge sig og barnet et nyt logi, til den lille om 1 år eller 2 var vokset så stor, at han kunne bære ham med sig hjem til Württemberg og Baden, til Guds øjesten og det fromme folk i skovene, der fandt han skøgernes stimmel som en stum og skælvende mur nede foran trappen og døren ud. Da han så dem der, flokket med bønlige og angstfulde miner, men uden et ord, ramtes han i sit hjerte og forstod, at han aldrig skulle sætte sin fod over sine fædres tærskel. At hin dør under kirsebærtræet for evigt skulle være lugt, at det var hans lod, som Christines, at dø i det fremmede. Og han sank ned for foden af trappen med ansigtet i sine hænder og stræd med Gud, men rejste sig med sejren i sit ansigt og udrakte hænder. I har ret, alle er i mine søstre, som hun, der døde. Barnet fødtes i dette hus til Eders frelse, som til hendes. Ikke har jeg lov at bortføre ham. Bær min sæk op på kammeret igen, og stil en anden seng derind. Barnet og jeg bliver her, hvor Gud Herren sat os. Hans vilje ske, nu som altid. Lobe den Herren. Christine og min mor blev begravet på de fattige kirkegård på en og samme dag. Skøerne skillingede sammen og rejste et fælles kors, et søskende kors af træ på deres grav. Og min mor vidste de intet andet, end hvad hun havde betroet pigen, der ledte hende fra kanalen til dette hus. At hun var en præstedatter fra Sjælland, at en fornem herre havde været hendes elsker og forladt hende, at hendes far havde udjaget hende, og hun havde søgt sin elskers spor her til København, men at hun var blevet afvist ved hans dør, endda hun i et brev hjemmefra havde meddelt ham alt om sin tilstand og sin fars hårdhed. Men hvem han eller hendes far var, ville hun ikke sige. Min far kaldte mig uværdig til mit navn, og han fandt mig ikke værdig til sit. Søg ikke efter dem. Lad Gud selv engang give mit barn dets navn og dets ret, om jeg ikke har forspildt den for os begge, sagde hun. Og feberen tog hende, og hun havde intet navn mere behov. Men Eberhard døbte barnet Benedikt Clemens Bæk. Til Bæk hed pigen, der ledte hans mor hid, og til velsignelse var han sendt af Herren, og mild var han som Guds vilje med ham. Og Eberhard holdt sig morens vilje efterretlig, og søgte ikke efter faren eller elskeren, og ingen meldte sig. I Guds hånd beroede sagen. Og Benedikt voksede op i Skøgernes hus i Pistolstræde på Kvisten hos Eberhard Sebastian Barden. Menneskets sande hjertespejl stod støttet mod roden, og Benedikt sad på Eberhards knæ og stavede sig frem. Uden for vinduet hoppede en spur om i tagrenden og kvidrede. Den var slet ikke bange for Benedikt eller Eberhard. Den havde sin rede hen ved nedløbsrenden. Der var unger i reden, som den bragte føden. Det var forår nu. Benedikt drejede hovedet for at se ungerne gabe mod brødkrummen, moren bragte. Men Eberhards hånd tog lempligt om hans nakke og vendte hans ansigt mod bogen. Der vandrede hjertet svimlende hen over en spinkelstreng mellem to øde klipper med grænstumper på. Der lå det begravet i gyldne skillinger, og der var det fyldt af flasker og glas, eller af et damebillede i en grøn krans. Der krøb det på jorden på en snegls ryg, men der fløj det til himmels med hvide, spændte vinger. Eberhard havde ret. Der var mere at se i bogen end ude i tagrenden, og Gud ville, at Benedikt skulle læse i den. Bare spurveungerne ikke ville kvidre så højt, eller solen skinne så rødt på tagstenene derovre, hvor den gamle jomfru Lieblein havde sat sine blomster ud til foråret. Men nu lød Eberhards dybe røst, og Benedikt bøjede hovedet under hans tunge hånd, som var Guds egen. Men en gang tog Eberhard ham med ud, hvor himlen var så dyb og blå, at Benedikt faldt ned i græsset og gemte sit ansigt der, og atter løftede det for duften af saften og jorden, og gemte det ind mod Eberhards sorte vest og bad at komme hjem til stuen og bøgerne. Og Eberhard nikkede og løftede ham op på sin arm og bar ham hjem, og han sad der med ansigtet skjult mod hans skulder, og rystede af angst for det forfærdelige rum over hans hoved, der var så uhyre og blåt og tomt og levende af fugle og vind. Og han vågede først at se op, da han hørte døren gå i bag dem. Og der løb han straks hen og greb om hjertebogen, og så taknemmeligt op mod det tunge, lave loft. Eberhard havde sat sig på sin rejsekiste med krucifikset i kransen af de røde bloddråber, og med de lange inskriptioner på grønne bånd, og lagde hænderne over sine øjne og mumlede, nej, nej, du har ret, Benedikt. Derude hører vi ikke til i det fremmede land. Men om natten drømte Benedikt, at han var under den blå himmel, men sprang der så let igennem græsset, som spurvene fløj, og vågnede med våde kinder, men turde aldrig bede Eberhard om at komme derud igen. Han kaldte ham aldrig andet end Eberhard, og Eberhard aldrig ham andet end Benedikt. Fader, det var Gud, og sønnen Jesus, og Eberhard og han var farens og sønnens tjenere. Menneskene, det var de hvide kvinder nedenunder, der råbte og støjede sådan hele ugen igennem, langt ud på natten, så Benedikt for op af søvne med skrig om hjælp, men altid er der faldt til ro under Eberhards hånd, der lagde sig så stumt og blidt over hans pande. Men om søndagen, når Eberhard og han kom ned til dem med salmebøgerne og Bibelen, sad og gemte ansigtet i hænderne. Eberhard og Benedikt tog plads øverst ved det lange bord, ved den tændte olielampe, og Eberhard holdt den åbne bog i hånden og talte til dem i deres eget sprog, det som Benedikt ikke forstod. Men siden når han sang for dem, var det på hans og Benedikts, og der græd kvinderne altid mest, for det var Guds eget sprog. Og de steg atter op ad den stejle trappe til deres kvist, helt oppe under stjernerne, og lidt efter larmede og tumlede kvinderne igen dernede, men oppe hos dem var det roligt. Spurvene kvidrede ikke mere i tagrenden, for det var vinter nu. Men det var søndag aften, og når de havde tømt den lille jernbakke med mad og drukket deres mælk, fortalte Eberhard med hænderne foldet over klapbordet. Benedikt lå på knæ på stolen ved siden af og stirrede ham ind i ansigtet og lyttede. De to lys, der brændte til ære for helligaften, spejlede sig i ruden. Væggenes grå skygger hang om dem som sorte vinger. Stundom glimtede en enkelt stjerne ind til dem. Lange hyl brølte op fra gyden og stuerne dernede, men de hørte det ikke. Ja, se, så kom vi endelig frem til, hvad denne Eberhard Barton har betydet for Clemens Beck. Som sagt, så, som jeg havde forberedt jer på, så blev han jo altså en plejefar for Clemens, som altså er vokset op på et bordel i København i omkring midten af 1800-tallet. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser højt for jer. Det gør jeg hver lørdag aften. Læser højt af klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg romanen Helten af den efterhånden helt glemte forfatter Harald Kide, som engang var et stort navn. Helten udkom i 1912. De var begge langt borte, dybt nede i Eberhards hjem i Schwarzwald, eller Silve Nigre, som Eberhard sagde med sin højtidelige stemme. Benedikt så uhyre sorte fyrskove, hvorover kulsvigernes røg steg. Han gik, som Eberhard havde gjort, som lille hyrdedreng, til halsen i lyng, så kun hans spidse hue stak frem, time efter time oppe i højsletterne efter det klokkeklimpende kvæg. Ikke et levende liv var øjne de utallige mile, kun de kulsorte skove, kun de stigende røgsøjler. Vinden drog forbi hans ører, enstonig langt bortefra. Stundom kom han efter kvæget hen over en af højdevejene fra Basel til Pforzheim, eller til og fra en af de Schwarzwalds andre byer, vandrende handelsmænd havde fortalt dem om, men som han og hans aldrig havde set. De små stenskruer lå hen gennem lyngen og enebærkrattet og tegnede vejen for de ensomt slyngede hjulspor. Her satte han sig og ventede så længe han kunne for klokkekøerne. Han spejtede ud mod øst og vest, så langt han kunne skimte de grå og sammensunkne varter. Han så på de nedtrådte gule fodspor, men intet menneske viste sig. Fyrreskovene stod stumme og sorte om lyngødet, og han åndede den svale og dunkle højslette luft så stille, som var han bange for selv at forstyrre. En svag lugt af brændt træ drev mod hans ansigt, og han rejste sig og fulgte vejerne lugten med køerne foran sig, til han inde på et rydningsland kom til et par bønder, der brændte skov af, og længe stod og så på risknipperne, der røg over det sortsvedende jord som dværges små kaffekedler. Eller han nåede ind til en kulmile, hvor en ensom mand sad med hånden under hagen og grundede i den hvide tjærerøg fra det sorte bjerg. I et pludseligt buller rejste urhanen sig med sine høns. Langt borte bragede det i skoven af løbende vildsvin. så suste kun fyretoppen, sagte og uophørligt. Ikke en fuglestemme var at høre, kun det svage og evige sus, der var som Guds ånde. Han kryb op på en klippe, der rejste sig som et gråt horn af lyngen, og klynget fast i stenen højst op, så han i de mange mile sorte skov, dybt, dybt nede den grønne spalte, der var Gutaks løb og dal. Ja, måske han endnu fandt Niedervasser hvide kirketårn som en nål. Eller han øjnede langt, langt borte, svævende over det sorte skovhav, som en kæde af skinnende skyer, Alpernes snetinder, og skælvede på sin klippe som for Guds åsyn, for paradisets rige. Og ved Windeckfelsen, hvor vandene skiltes, og de næsten udslettede fodspor i vest løb ned mod Reichenbachtal, og i øst mod Ober og Skutak, knælede han i blåbærrisene for det ældgamle krucifiks, hvis rustne bliktag klaprede glagende over den korsfæstede skægløse ansigt, der havde grædt sig hvidt i årenes ensomhed og regn. Om søndagene gled kirkevandrende skare gennem de smalle, dybe dale fra den inderste sorte krog mellem de natlige fyrremure langs de rivende bække under de blomstrende kirsebærtræer, der stod som en sølvende blomstertåge under skovene, forbi engstrimlerne om den voksende strøm, der brusede over de hvilende savmøller ud mod hoveddalens smaragdgrønne leje med de ellebrune gårdes grøntsværsdækkede tage, kirkens spidse hvide tårn og borgruinerne på de stejle højder. I Gutak nationaldragter kom de, folkene fra de dybe skove. Kvinderne i de hvide særkeærmer med store sorte filthatte med røde eller hvide pomponger på hovedet, med folderige korte skørter, hvide strømper og sølvspændede sko. Mændene i højtidsdragtens skyggebrede hat, lange lilla fløjlsfrakker, sølvknappede vester, knæbindklæder og de høje stave i hænderne. Tavse og alvorlige drog de frem, ranke og magre med faste skridt mod kirken i dalen. Langvognene af kurveflætning kørte imellem dem, ladet med 15-20 mennesker, med de svære heste traven i de metalbeslagne seletøj med grævlingeskindene på åget. Solen strålede over de sorte skove, og kirkeklokkerne kaldte fra de dybe dale. Eberhard sluttede og så hen for sig med tunge øjne, men Benedikt lå med kinden mod armen og stirrede på ham bleg og åndeløs, svimmel, som hin gang han selv var under den åbne himmel med Eberhard. Som kulsvigernes røg steg over de dunkle skove, steg folkets og Benedikts ånd mod Gud op i det blændende, smilende blå. Så nikkede Eberhard mildt til ham gennem tårer, strøg ham over kinden og hentede fra sin hylde de små bøger og læste højt Havs eventyr fra de dybe skove om værtshuset i Spessart, om den blanke hirschgulden og det kolde hjerte, Hebels regnlændische Hausfreund og Schatzkästlein, eventyr og savn om glasmandshytter og kulbrændere og herskabets skovfoder, om bisper og granatslibere, vandrende svende og bjergmænd, om fløtere, der er stridede floder, styrede deres tømmerfloder fra skovenes grønne skyggegrotte til alle floders fader Rhinen og videre til Holland og havet. Om Mittags jungfrau fra skovenes stille lysning, om det gyldne kors, der skinnede over hele Schwarzwald, fra kirkespiret i Strasbourg, Guds under, til det mindste kors på brystet af Guds moder i det ældste og laveste kapel i den ensomste og inderste skovkrog i Württemberg og Baden, i Guds øjesten. Hele natten drømte Benedikt om kirsebærtræernes snehvide blomsterbånd, der gennem Schwarzwalds sorte, endeløse skove ledte til Gud. Om suset, der aldrig ophørte, aldrig svandt og aldrig kom nær, så lidt som Gud Herren selv. Om ensomt løb over lyngklædte sandåser, højst op med alpeverdenens hvide skyer omkring, ned ad stejle stier, dybere og dybere ned i kæmpefyrernes krydrede nat, hvorfra man aldrig fandt ud, men hvor man inderst inde nåede skovlandets hjerte, det blodigt gyldne krucifiks. Og han vågnede, hed og beruset, et iskolde sorte kammer, og så ved det blafrende spidelys Eberhard famle sine klæder på sig, stille maden til rette til ham og knæle ned på gulvet og bede, at Herren ville give ham styrke til at bære denne nye dag og holde ud i dette hus, til han havde ført hver en af dets kvinder som Christine til Herren. og tumle ned ad den stejle mørke trappe forbi dørene, hvor der viskedes og tiskedes, ud til sin gerning på den tyske købmands kontor. Og Benedikt sov på ny ind, til den gamle, venlige og astmapustende Madame Gunnlaksen kom og vækkede ham og tændte ilden for ham i den lille trebenede ovn og luftede ud og redte hans seng. Eberhard havde redt sin egen, fejet og lagt brændet til rette, før han gik. Benedikt kunne ikke snakke med Madame Gunnlaksen, til hun talte kun det jordiske sprog, som Benedikt jo ikke forstod, til Eberhard ville bevare hans ører for dette husets tale. Hun var så tyk og så rar og så pustende. De så sammen på de små røde luer, der sprang frem af træet og legede tage fat med hverandre, på sandet, der strøgedes i vekslende figurer på gulvet, på mælken, der dannede alle slags skikkelser i ølbrøden, svaner og vogne og træer. Alt det Madame Gunnlaksen fortalte om, som hun og hendes mand, der nu slet ikke mere kunne røre sig for hvad der så i benene, og bare nede i sin halmstol førte regnskab over husets indtægter og udgifter, havde set og færdedes imellem, da de var unge, inden de blev så udslidte, at de ikke orkede mere, og fik denne her forretning af bestyre af den fornemme herre, der ejede den, som han ejede deres lille hus på landet. Tit listede også de hvide piger op til ham og lå på gulvet hos ham og legede med glasskår og propper og fortalte, at det var geder og køer eller skibe, hvad de nu selv mindedes fra deres barndom mellem marker eller ved stranden. Men bedst som lejen gik mundrest, og de lå og kravlede omkring ham, blev de kaldt på, og der forandredes deres ansigter straks og blev som martyrernes, der pintes i Eberhards bøger. Og de gik bort, så stive og kolde, som kaldtes de fra lejen til døden. Benedikt så bedrøvet efter dem. Ingen sinde rørte de ham, selv ikke under lejen, og altid så de på ham, selv når de allermest lystigt kravlede rundt om ham med store, andagsfulde øjne, som når de om søndagen med foldede hænder og sænkede pander skuede op til ham som hyrderne i billedbiblen til barn Jesus. De vågede kun at tale til ham med tegn, men han lærte dog lidt efter lidt deres sprog, og Eberhard sagde intet dertil. Til herop var de jo kun legende børn, og dets lallende lyde faldt så let på Benedikts bløde tunge, og langt lettere end Eberhards eget stenede og tornede sprog. Men så måtte Benedikt til at læse, at han kunne alle skriftsprogene i den heidelbergske katekismus og alle salmeversene udenad, og de geografiske navne og regnestykkerne, til han hørte Eberhards tunge trin på trappen, og halvt lykkeligt, halvt bævende løb hen og åbnede for ham. Om eftermiddagen sad han ved siden af Eberhard, der oversatte lange handelskorrespondancer og læste i Stillings Der grave mand, eller Claudius' Der vandsbækker bote, eller i de andre små sort indbundne bøger. Eller han stirrede med hånden under kinden ud mod skyerne, skorstenspiberne og røghætterne, og talte de blege små stjerner, der tittede frem, til Eberhard med streng stemme spurgte, om han intet havde at tage sig for, og han på ny måtte i gang med bøgerne, eller med at trække de aflange grå sedler med skriftsprogene frem af den lille sorte bog for herren Hut, de tækelige losungen, og tage varsel for den kommende dag, eller blot indprænte sig de hellige ord. Ach, Schwarzwald! Han skottede til Eberhards strenge, skægløse, furede ansigt, og han frøs. Ak, den mildhed, den var kun fra søndagen, kun fra deres vandringer i Schwarzwald. Kun i Schwarzwald var der mildhed. Men også der, inderst inde korset. Korset. Og han lagde sit ansigt ned på sine hænder og gruede og græd sagde længe. Til Eberhard hævede hans ansigt og så ham ind i øjnene og sagde med sin skurrende røst, græd kun, barn græd. Det er vel værd at græde for, hvad herren har gjort for os, at beskue ham i hans blodige herlighed og græde. Ihu kom, hver tårer er en læsken i hans vunder, men hver smil en pil i hans hjerte. Saligere den, der græder, end den, der ler. Ved den, der ler. Ilden er ham vis. Og Eberhard knælede ned med Benedikt i favnen og anråbte højt Gud om korsets gave for sig og barnet. Og han pustede lyset ud, og de klædte sig af i mørke og gik tavse i seng. Ingen af dem hørte de brunstende mænds brøl og knallen med dørene, pigernes skrig under deres næver, klirren af knuste glas og Madame Gunnlaksens jammer. Eberhard bad stadig med høj røst bad for dette barn, hvis ansigt skinnede i dette skøgernes hus som en engels, og ledte sønderindernes vaklende fødder mod lammets blodige trone, for hvis åsyns skyld Gud ville skåne Sodoma og fare med lempe mod Gomorra. Bad ham fuldføre sin vilje med dette barn, denne hans udkårne, der var velkommen på jorden, velkommen til de frydefulde navler, til blodets strøm og menneskenes forhånelse, at sone deres latter i sin gråd, deres vellyst i sit blod, deres liv i sin død. Herre, se i nåde til dette dit lam, i hvem du har velbehag. Nedbøj hans hjerte og knus hans knokler og rejs ham en blodig trone. Herre, jeg slipper dig ikke, før du har lovet mig, han skal blive dit sandhedsvidne, din helt. Herre, ikke jeg, mere for ringe et kar, men ham, du pegede på fra fødslen, ham, du lod føde i dette hus, i verden, der ligger i kødet, at han skal sprænge dens tag og løfte sin sårede skare til dig, til dine navlestungne fødder. Benedikt lyttede og skælvede og stirrede på vinduets kors, der i måneskinnet lå væltet ind over stuen med sine arme rakt mod ham. Ja, det er sandelig en munter opdragelse, den arme dreng har fået der. Og her antydes det jo også lidt af, hvad titlen helten indebærer. Man kan være en helt på mange måder, man kan også være en gudshelt. I lytter til programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. Hver lørdag aften sidder jeg her hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket altså er Helten en roman, der udkom første gang i 1912, skrevet af Harald Kidde, som altså ville tage ud af folkekirken. Kidde, fordi han var fuld af foragt for kirkens tjenere, fuldstændig som sit store forbillede Søren Kierkegaard. Han krævede alvor, som I nok kan forstå, og det synes han ikke, der var i kirken, så der ville han slet ikke være med. Men jeg går videre. Det er stadig Clemens Bæk, der fortæller. Der stod en dag en præst i stuen, en svær mand med myndigt og rødt ansigt, med høje flipper som horn over det sorte halsbind, med krusede manchetter og guldkrykket stok. Straks Eberhard Sebastian Barton så ham, rejste han sig tungt, så klæderne raslede om ham og lugede sig på de knyttede næver over bordet. Benedikt sænkede menneskets hjertespejl i skødet og stirrede angst på ham. Han mærkede luften i den lave stue så svær, så ladet med ondt. Og voldsomt tørnede de to mænd sammen, voldsomt, så Benedikt tabte sin bog og skælvede med åben mund i sin krog. Præsten, der kaldte sig Gotthardsen, og som talte deres sprog, men fumlende og med besvær, bebrejdede med hovmodige ord Eberhard Sebastian, at han boede i dette hus, at han holdt andagtsmøder for skøgerne dernede, ja, at han holdt bibellæsning og vækkelsesmøder for det menige folk her rundt om i disse stræder, i disse smussesboliger. Ved I da ikke, skreg præsten og blev blodet rød under den mørkeblå skægbund, at slige koncilier er forbudt ved konventikelplakaten af 13. januar 1741. Kun et lille tal for at komme til sammen og stedse kun under sognepræstens tilsyn. Jeg er eder sognepræst, men har I nogensinde søgt min tilladelse? Nej, nej, så lidt som Guds hus. Men bi. Min i herren særlige forgænger, hans højerværdighed provst Stenersen, for i sin oldingesvaghed med lempe. Men nu er det mig, og jeg kender eder i stunden løjte, i den pietistiske yngel fra herren Hut og Marienborn og Halle, i trodsige fornægtere af stats- og kirkemagt, i ecclesiole extra ecclesiam et societatem, det vil sige i kirker uden for kirken og samfundet. Der er endnu våger at prale af yders Gud som menneskespot, og jeg skal knuse jer og jeres opsætsighed. Jeg tåler ingen af yders filadelfiske menigheder, yders kollegia ascetica aut pietatis. I kalder yders menighed cruciata, og besynger yder selv som das folk, das Jesu mater treibt. Nu, I skal komme under korsets martyr. Herren har talt og stiftet sin kirke på jorden. En sand kirke. Og hver ecclesiola in ecclesia er ham en videre stykkelighed fra døberne og de meriske brødre til labadisterne og eder. En skal være konge. Nu ved I det. Jeg har varvet jer. Og ved jer, griber jeg eder i overtrædelse af mit bud. Og nu dette barn. Han pegede med sin guldknappede stok allerede halvt drejet mod døren på Benedikt, der stirrede forfærdet på ham. Skammer I jer ikke at lade dette uskyldige væsen bo her under dette tag med skørlevende og hårkale, og lade ham indånde denne forpestelsens luft og blive vidne til? Men nu skød Eberhard Sebastian Barton bordet fra sig og gik med et rungende skridt præsten så nær han ved og blev bleg under sin sorte skæghud. Ud, råbte Eberhard og løftede besværgende sin tunge hånd. Ud af dette hus, som tjener Gud. Du skabede for af hans stamme. Du Belials og Baals tjener. Du dyrker af den kirke, der i sandhed ej alene er kainitisk, men også kaninisk. Ej ene er kains, men er en hunds sæd. Ud med dig, du offerpræst for det ødelagte Sion. Du øjenskalk og lykketjener. Du, der gør dig bred i de bløde sæde og spyr af Guds fattige folk. Du dårer og forbryder, der tror at kunne tjene staten og Gud med det samme. Der færdes i rigdommens haller og ryster denne hytte støv af dine såler. Ved dig, du falske og utro tjener. Du løst plaprende tunge. Din straf skal blive stor. Jeg kender dig. Du er ikke knægten, der slår den blodige frelser, og ikke fariseeren, der dømmer ham fra sit sæde, men du er Judas Iskariot, der skal sælge ham for 60's 20 sølvpenge. Nej, for 60's 20 gange 60's 20. Ved dig, du, der kysser i det, du forråder. Din straf skal blive størst. Og dette barn, siger du, sænk dine øjne for dit blik. Du taler om synder inder i dette hus. Du kommer for sent. Kun 7 er tilbage. De andre, alle de andre, har dette barn ført frem for Guds fødder skammel, blot ved at dvæle her, hvor dit Paulun skulle stået. Hører du? Dette barn har draget dette hus og dets beboere frem at stå forrest på Guds dommens dag, når du og dine skal nedstyrtes ved hans højre hånd i det mørke, hvor der er evig gråd og tændersgnidsel. Hver en af disse kvinder skal skinne som en sol på Gud Herrens dag, når din indre rådenskab slår ud, og du skal stinke som en forpestet pøl. Ud, ud! Din time er nærere, end du tror. Men kun en uge efter kom der ordre, at Eberhard og Benedikt skulle forlade huset i Pistolstræde. Præsten havde gjort myndigheden opmærksom på bønnemøderne, der holdtes i Skøgernes hus, og på barnet, der boede på dets kvist hos den fremmede oprører og separatist. Men den dag, da flytningen kom, trådte Eberhard med skinnende ansigt ind i stuen til Benedikt, der hed i kinderne, fuld af angst, beskuede de få sammenbunkede møbler, Eberhards rejseskrin, kiste og ransel og bøgerne, der var bundne i et hvidt klæde. Hele denne forstyrrelse, dette opbrud fra det eneste sted i verden, han vidste om, og hvor livet kunne leves. Med oprejst pande trådte Eberhard ind og greb om hans hånd. Kom, sagde han. Kom, Herren er med os. Vort fangenskabstid er omme. Nu gik bartskæren fra Madame Gunnlaugsen. Nu er hun vor og Guds. Og hun er den sidste. Alle de andre har Herren frelst til nyt liv eller til sig. 7 kvinder har forladt dette hus i denne uge, 1 for hver dag, og i de 23 år, jeg har været her, er kun 43 gået ud herfra, og af dem er 6 faldet tilbage og gået til andre og værre huse. 7 i en uge, og Herren er stor. Vort tid er omme her. Gud gav os selv fri. Nu fører vi vores sidste søster til ham. Nu opløses dette hus. Benedikt bævede. Han kendte disse dødslejer. Han knælende måtte overvære, mens Eberhard sang og læste timer igennem utrættelig, med sin høje stærke røst stræd med den døende slukkende ånd, hævede den og ledte den på spor, og ikke slap den før i Guds favn. Disse dødslejer, der kunne trække timer ud, og hvorunder Eberhard til sidst var som badet i sved og videre end den døende selv, og hans egne knæ var som sønderbrudte af at ligge. Han kendte disse forvildede, forfærdelige åsyn, blå i dødskamp og krampe. Og nu Madame Gunnlaugsen, der havde hæget om ham som en mor og lært ham spøj og lege, Madame Gunnlaugsen skulle dø, og de skulle bort fra dette hus. Men Eberhard Sebastian drog ham ved hånden ned ad den stejle trap, Trinene knagede højt og genlydende. Der var tomt og tavst i det engang så larmende og fyldte hus. Ejeren, hin godsbesiddende etatsråd, havde stillet det til auktion, til nedrivning. Det større var lukket og låset, kun de og madame Gunnlaugsen var tilbage. Hendes mand havde været der så den taget i foråret. Med sin stærke, salmesyngende røst, med sin faste hånd, drog Eberhard med Benedikt knælende i bæven bag sig, den gamle bordelværtinde, den stakkels forkommende godlidende kvinde, trin for trin op ad den svimle og strålende stige til alle synderes ven, ind i Guds hjertes lugende sol. Da hun omsider lå der, med barnets vidhed og fred i sit fordum så blussende og altid bekymrede ansigt, med de forslidte viljeløse hænder foldet på brystet, og Eberhard Sebastian Barton, sunken i knæ af udmattelse, lydeligt og ihærdigt bad for hendes sjæls frelse og dens fart opad, kryb Benedikt helt sammen i grået på gulvet foran hendes leje, den gode gamle kone, der havde bragt ham hans mad hver morgen, tændt ilden for ham og redt hans seng, der havde lært ham at se de tusind ukendte figurer for verden derude, i flammernes dans over træet, i sandets strøg over gulvet, i mælkens ring i øllebrøden, hun, der havde lært ham liv og drømme. Men Eberhard bad, du var tro i din gerning. Den synd kommer ikke over dig, men over den, som satte dig til den, som hentede dig ind fra sine grønne godser på landet, da du ikke længere der kunne trælle sammen nok af de penge, for hvilken han købte sig statens og menneskenes hyldst, og som satte dig i dette hus og gjorde det til et trobillede af den verden, hvor i han vandt, og du tabte. Du var hjælpsom og flittig, du var barmhjertig og mild, du var mod dette barn som en moder, og en moder for alle disse hans arme søstre, som nu har forladt dette hus, så også du tør forlade det, at det kan jævnes med jorden som dit store forbillede. Verden om føje tid skal. Herren fører dig hjem. Og nu Benedikt. Eberhard rejste sig, og hans ansigt strålede, som havde han ikke kendt til træthed. Nu har Herren, den Gud, løst os. Nu vandrer vi den dag i morgen til hans og vort folk i skovene, til hint lille hus i Schwarzwald, i gode tak ved Niederwasser, til hint hus, der står og venter. Nu er vor fangenskabstid omme. Nu får vi lov at gå hjem. Må Benedikt, du ved ikke, hvad det vil sige. Hjem. Clemens Becks foldede hænder gled ud af hinanden. Han vendte besværligt ansigtet mod Erik Lange og fru Ellen, og han smilte anstrengt. Sveden stod ham på panden. Han søgte med dirrende hånd at tørre den bort. Kære herr Dr. Lang og fru Ellen, tilgiv mig. Jeg kan ikke ret vel tale længere i dag. Nej, nej. Det er ikke min sygdoms skyld. Det er stormens derude. Og det, jeg har fortalt. Og tilgiv mig, at jeg har talt om usædvanlige ting. Om ting, menneskene ikke mener skal nævnes. Benedikt, barnet der i huset, var jo mig. Og Eberhard, min plejefar. Der begyndte jo mit liv. Ja, fra hint hus i Schwarzwald og fra hint hus i Pistolstræde i København udgik mit liv. Dets skyldne og dets sorte tråd, dets armod og dets højhed. Tak, jeg ser, de smiler til mig, og ja, dem tør jeg fortælle mit liv, om mig og om mine. Men fru Ellen, har ikke tårer i øjnene, græd ikke for os. Se dog, hvor den gyldne tråd skinner over den sorte. Det er vist passende, at jeg slutter her for i aften. Ja. Der er jo stadig en lang historie fra Benedikts barndom til han nu ligger for døden ude på den lille ø midt i Kattegat. Så vi skal høre meget mere om helten. Som jeg har fortalt sidst, så var Harald Kides egen barndom ikke på hverken Læsø eller Anholt. Det var hans mor, der var vokset op på Læsø. Men Harald blev født i Vejle, hvor hans far var amtsvejinspektør. Og han havde sådan en meget lykkelig barndom og kørte tit rundt med sin far i hele amtet og kom til at kende og elske Vejleegnens natur. Og man kan jo også godt fornemme, at lægen Erik Langes drømme om det her sanatorium, eller nerveklinikken, hvor den skulle ligge ud til fjorden, det er også på Vejlekanten. Det er der vist ingen tvivl om. Kide skrev om Vejle hele sit liv, og der er opsat en mindesten over Harald Kide ude i skoven ved Vejle. Jeg har et billede af den her i en lille bog om Kides liv og digtning. Harald Kides mindesten i Vejle Nørreskov, rejst i 1922. Og inskriptionen digteren Harald Kide, 1878-1918, sang af sorg. Så er det jo også ligesom antydet, hvad kernen i forfatterskabet var. Folk, der kendte ham, kunne fortælle, at han var meget smilende og hjertelig og kunne slå en stor latter op, når han var i selskab med andre mennesker, men humoristisk, det kan man jo ikke kalde hans forfatterskab. Det er meget alvorstungt. Så sang af sorg, det er nok en meget betegnende inskription. Jeg fortsætter næste lørdag med mere fra helten. Og håber, at I også stiller ind og har lyst til at høre med. Selvom, ja, som sagt, selvom det er alvorligt. Men det tager man jo ikke skade af noget alvor. Og det slet ikke i disse tider, havde jeg nær sagt. Hvor der er så meget løssluppen let sind og så liden trang til seriøsitet. Ja, nu stiller jeg mig næsten også op på en prædikestol. Jeg skal nok komme ned igen. Jeg vil lige tag mig en lille hjertestyrkning, inden jeg går i seng. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Er det ikke på de tider? Jeg synes, min hals skriger på et eller andet nu. Jeg har en fin konjak her, som jeg ikke har taget hold på før nu. Den første skæve. Single estate konjak. Ja, det er jo godt nok ikke i Eberhard Bartens ånd, det her. Men vi har da gudskelov lige hørt, at Clemens Bæk godt kan tage et glas vin sammen med Dr. Lange og fru Ellen. Så han ville nok også kunne gutere, at vi lige to. Sådan en lille en. Så jeg vil sige, skål. Det var dejligt. Den er god. Og så lige lidt på cigaren igen. Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke får sat ild til pandehåret. Nu stumpen er blevet lidt kort. Så er der jo fare på færre. Dejligt, dejligt. Så vil jeg ønske jer en god og rolig nat. Håber I får hvilet ud. Der kommer hviledagen i hu i morgen. Og tager det stille og roligt, så I er klar til en ny uges trængsler. Og så mødes vi forhåbentlig igen næste lørdag aften. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.